ефіры «Свабоды вольная студыя» і Міхася Скобла. Вітаю вас! 60 гадоў таму ў Беластоку выйшаў у свет першы нумар беларускага тыднёвіка «Ніва». Чым газета жыве сёння, ці кантралюецца на польскай уладай і па якіх календарах жывуць беларусы на Беласточчыне? Про ўсё гэта мы пагутарым сёння з галоўным рэдактарам «Нівы» Яўгенам Вапам, які нарэшце змог прыехаць у Беларусь. Евген, рады бачыць цябе ў Беларусі на нашым радыё. 5 гадоў ты быў неўязным, не мог атрымаць беларускай візы. Вось цяперашні дазвол на ўезд, гэта што, падарунак беларускіх уладаў да 60-годдзя Нівы?
Цяжка мне сказаць, бо рашэнні ёсць непрадказальнымі гэтай улады, але я цешуся, што магу прыехаць у Мінск, а прыязджаю па запрашэнні Саюза беларускіх пісьменнікаў, менавіта каб таксама пагаварыць пра тое, якім чынам можа быць яшчэ лепшае, больш плённае супрацоўніцтва паміж Нівай а Саюзам беларускіх пісьменнікаў. Так што я прыязджаю, і мэта маёй візіты і тое, на што я складаў паперы на візу, гэта менавіта магчымасці святкавання, прэзентацыі юбілею Нівы, ніўскіх выданняў, таксама і ў Мінску. Так што тут акурат так склалася, я вельмі кажу рады, што ёсць і маю магчымасць непасрэдна, не праз толькі тэлефоны ці мэйлі кантактавацца з людзьмі. Тое, што калі чалавек чалавека бачыць, адразу яму цяплей робіцца.
4 сакавіка 1956 году выйшаў у свет першы нумар тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Вось яго першы рэдактар Георгій Валкавыцкі у сваіх даволі цікавых мемуарах пасля ўспамінаў, што на той час не было не толькі беларускага шрыфту ў друкарні беластоцкай, нават звычайнай машынкі, друкаркі не было. Вось прайшло 60 гадоў. Што ўяўляе сябе «Ніва» сёння?
Ніва, тое, што яна ўзнікла ў 56-м годзе, гэта 4 сакавіка, гэта 3 гады пасля смерці Сталіна, гістарычныя даты. Мне, як чалавеку, які нарадзіўся ў маленькай пушчанскай вёсцы на мяжы польска-беларускай, Ніва гэта тая частка свету для мяне, для маіх дзядоў, для іх бацькоў, дзякуй якой я і беларусы Беласточчыны мелі магчымасць спазнаваць сваё роднае слова ў яго літаратурнай форме, бо Беласточчына, наколькі ёсць цікавая, таксама як уся Беларусь, колькасцю дыялектаў беларускай мовы ад дыялектаў палескіх па дыялекты гарадзенскія. І таму менавіта Ніва праз столькі гадоў дала адзін з важных падмуркаў нашай таеснасці беларусаў Польшчы. Я так думаў, як так коротка нават расшыфраваць абрэвіятуру слова «Ніва». І прыдумаў. «Ніва» – гэта наша і ваша апора. Той, хто цікавіцца увогуле справамі беларускім в Польшчы, не можа абмінуць рэдакцыі «Нівы». Тут маем, па-першае, класных прафесіяналаў, якія і былі раней, і зараз ёсць класныя прафесіяналы журналісты. І мы менавіта засяроджваемся на нашым беларускім пункце гледжання.
Якое тэхнічнае забеспячэнне рэдакцыі? Колькі чалавек працуе стала? Ці запрашаеце вы нейкіх фрылансераў?
Маем так, што 8 асобаў, якія працуюць на поўнай стаўцы або на палове стаўкі, і вось карэспандэнты, гэта так званыя фрылансеры ці аўтары, якія звязаныя, напрыклад, з гістарычнымі падзеямі. З 2007 году сістэматычна зменшваецца датацыя на фінансаванне з боку Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі, але спадзяемся, што ўсё ж такі пэўныя рэчы, пэўныя справы выправяцца з гадамі, ну і неяк нешта будзем змяняць.
Я са школьных часоў помню такі лёзунг: толькі з кнара і лянівы не выпісывае нівы. Вось ці шмат у тыднёвіка падпісчыкаў, ці шмат чытачоў сайту, ці даходзіць ён да ўсіх, хто хоча ў Польшчы чытаць беларускую газету?
Ёсць падпісчыкі, ёсць нашы чытачы, таксама гэта школьная сістэма, так, гэта тыраж у параўнанні з тым, які быў раней, ён зменшваецца, але трымаецца некалькі гадоў узровень 2000 у Беластоку, такога часопіса гэта ёсць даволі вялікі, бо я ведаю якихось тераж польських. Ми ось у інтернеті, і тому ми бачимо, що за чого маємо на всіх континентах. І це ось абсолютно важно. Справа, якою ми хочемо, раніше хотіли так само говорити, і говорилося те, що було у годах ще 70-х і 80-х, що значно була можливість теражу йшла у Білорусь. На жаль, зараз це немагчимо, я не маю можливості такої, як ніва була розпочуджувалася у Білорусі. Наадворот, усі відаємо, що кожне білоруське слово чи книжка на межі у митника викликає велике одразу подозрення. Це просто вже абсурдність, так? Коли газета на білоруській мові викликає страшенну пільність і увагу з боку митника, і бували такі сюрреалістичні випадки, що ось наші читачі з Білорусі приїжджали нас у редакцію, брали з собою ніву, везли през межу, ніву гетую митники у їх конфіскували, а потім, наприклад, у Швіцарії продавали у крамі со сконфіскованими товарами. Ну, повна абсурдність подія. Ну, я не розумію менавіта такого підходу.
Євген, ось у Білорусі державне видання, вони доволі жорстко контролюються, навіть прозвище подозрюваного чоловіка там не проскочить. Ось ніва ж так само отримлює держдотацію, хоч вона, як ти сказав, меншая, але датуючи газету, чи контролює польська влада зміст газети?
Ми маємо абсолютно автономію повну, ніхто нас зараз не контролює, гэта тое, що пишемо, бачимо, тое, що нам потрібно є. Зрозуміло, кожен може мати і читач, і чиновник за уваги, так? Але гэта справа за увагу, каб, так сказати, окреслювати лінію тидньовіка, чогось такого нема, і не було, бо ніхто б не згодився б на щось такое, каб тут були ще визначені політичні напрямки чи ідейні напрямки, у яким рушле має працювати тидньовік. Ні. Гэта абсолютно у мене в голову не приходить. Я думаю, що каб такі речі наступили би, то чи я, чи мої співпрацовники, усі люди, ну просто заходили, бо ніхто нам не буде накидати менавіта писати з нашого пункту гледження, так?
Питаючися про магчимую цензуру, я мав на увазі ще і ось таку тему. Скажемо, ось справа Бурага, Рамуальда Райса, який у 46-м годі нищив мирне населення на Подляші. Ось недавно гэтая тема знову актуалізувалася у Польщі. Як гэта тема освітляється на сторінках Ніви?
Гэта менавіта журналісти Ніви вернули гэтую реч, вернули гэтую пам'ять про ті події. Тутай Ніва і журналісти Ніви менавіта робили тое, що да їх належить. Зробили гэта чесно, докладно. І зараз, ось, наприклад, в сувязі з 70-й годовиной, календар Ніви у гэтым годзе, які ми выдаем, одна сторонка ёсць прысвечана гэтым падзеям. Кожным беларускай мальхаче вісіць календар, тыя падзеі нагадваем. І прызнана, было гэта з боку спланаваная акція, маючы на мэце прымусіць беларускае насельніцтва з Белосточчыны, каб яно ўцякала на ўсход пры дапамозе такіх нягодных спосабаў. Калі ў гэтым дыскурсе Польшча зараз менавіта ёсць справа гэтых жаўнераў, выклятых вяртання пасля антыкамуністычна пасляваенна падпольна, то усе якби запісані, що 100% гэта былі героі. На жаль, няма ніколі 100% герояў. Так бывае ў гісторыі. Ну няма, гэта вельмі рэдка, 100% чыстыя, крыштальныя асобы, з якімі мы можам гаварыць, што вось героі. І клікае той супраціў, то менавіта калі ёсць новы падыход да гэтай гісторыі, да тых антыкамуністычна падпольна, што ў пантэон святых герояў польска антыкамуністычна падпольна з аўтамату залічваецца таксама без такога дакладнага расследавання і тых людзей, якія мають на своїх руках кров невинних особ. І тут є ще проблема.
Євген, кожна держава допомагає своїм своєчинникам, які з тих чи інших причинів компактно проживають за межою. Чи є така допомога від Мінську білорусам Білосточини? І чи сподіваєтеся ви на таку допомогу?
Для нас найважніша допомога, як для білоруської меншості у Польщі, буде, коли Білорусь буде білоруська по своїй щоденній натуральним змісті життя, сенсі життя, едукація, школьництва. Білоруська я Білорусь – це найкращий подарунок і допомога, якою можуть мати білоруси поза межами.
Виступаючи на юбілеї літоб'єднання Біловежа, ти говорив, що русифікація у Білорусі і полянізація у Польщі – це з'яви узаємозалежні. Але чому? І ці полянізація на Білосточчині – це ж катастрофічна, як русифікація тут.
Без білоруської Білорусі той ареал білоруськості буде неумольно помішуватися. І можна в собі говорити, писати різні справи про нашу мову, але коли вона не буде функціонувати у штодзённым адміністрацыйна-дзяржаўным жыцці дзяржавы, адміністрацыі народа, школа, укажу яшчэ раз усяго штодзённа, тады будзем, на жаль, штораз больш у сэнсе эмацыянальна-літаратурна-культурным кастраванымі. Беларуская адукацыя, школа, універсітэт, дзяржаўныя установы. Тады мы будзем маглі гаварыць пра тое, што і думаць, што хтосьці напіша пра нейкага шалёнага математыка раман, не думаючы, як па-беларуску будуць усе правілы фізічныя, хімічныя і тым падобныя. Бо гэта трэба, мы павінны ведаць, а мы не ведаем нават назву кветак, ўжо як яны правільна звучаць па-беларуску. І вось тут тая менавіта кастрацыя.
І ў канцы нашай гутаркі, Яўген, я працытую адзін кароткі верш аднаго добрага паэта з Беластоку. На мяжы мы жывем не дрыжым, тут патруляць усе і свае, і чужыя, каб адвесці душу узносім толькі ахвярныя крыжы. Ці ж нам так паміраць, мае людзі лясныя? Аўтар гэтых радкоў, мой сённяшні госць, Яўген Вапа. Яўген, вось якой табе бачыцца будучыня? Якія ў ідэале мусілі быць стасункі паміж Беласточчынай і метраполіяй, каб не дрыжаць на мяжы, як ты напісаў у сваім вершы?
Вось тая мяжа, каб яна адкрытая, была беларуская, гэта звычайная справа. Каб усё нармальна было б у дзяржаве, то польскія мытнікі ў 90-х годах на гвалт усе вучыліся беларускай мовы, каб гаварыць з грамадзянным Беларусі па-беларуску. Колькасць студэнтаў, якія ішлі вось той прыклад на беларускую філалогію, а потым ішлі ў каб стаць памежнікамі чы мытнікамі, гэта было адзін з найлепшых стымулаў, імпульсаў да таго, каб вывучаць беларускую мову. Вось што значыць слова незалежнасць? Мы, нацыянальная меншасць, мае свае, ну, непазбежныя правы. Але для мяне і нас баліць тое, што катэгорыя рэзервацыі і нябытам не знікла беларуская дзяржава. Гэта зараз у сённяшнім свеце для ўсіх беларусаў гэта самы найважнейшы выклік. Не быць абсалютна рэзервацыяй, быць беларускай дзяржавай. Калі хтось гаворыць, вось, мы метраполія, дапаможам, што будзем дыстанцыйна вучыць беларускую мову. Я кажу, для мяне найбольшым падарункам будзе, калі в усіх школах і ўсе прадметы будуць па-беларуску ў Беларусі, а не дыстанцыйнае навучанне беларусаў па-за межамі. Бо абсалютна не будзе дзяржаўнасці без беларускай мовы.
Дякую, Яўген, за гутарку, а Ніву яшчэ раз віншую з юбілеем. Гостем вольнай студыі быў галоўны рэдактар беларускага тыднёвіка Ніва ў Польшчы Яўген Вапа. З вамі быў таксама Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.